Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ar Latvijas universitāti noslied sadarbības memorandu, kura mērķis veicinot studentu izpratni par gudprotēku recēbu dažādos jūmos tūstorp veselības aprūpī. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume uzsver, ka medicīnas darbinīki ikdienas veic sabiedrībai ļoti svarīgu darbu. Šie profesionāļi nereti sastopās ar situācijām, kuros jopījiem lēmumi vadoties pēc augsti ētikas standartiem, piemēram, saistībā ar pacientu vēlmi pazateiktīs. Šai sadarbībā ar Latvijas universitāti palīdzēs topošiem medicīnas darbinīkiem labāk izprast šādus jautājumus un pieņemt atbildīgus lēmumus. Latvijas universitātes sadarbībā ar tīsēp sorgojošajam īstoļam ir ļoti būtiska, nevien jauno speciālistu sagatavošanā, bet arī asošo speciālistu kvalifikācijas ceļšanā un zinošanu stiprinošanā. Apvienojot biroja un Latvijas universitātes resursus, ir iespēja gan veicinot studentus izpratni par korupcijas novēršanas jautājumiem, gan iekļaut pietiekamu lūkā aktuālas tēmas, kas var stiprinot tīsiskumu sabiedrībā kopumā, skaidroja Latvijas universitātes studiju prorektore Kristīne Strāzda Rozenberga. Memorands to spēkā ar to parakstēšanas breidi 25. Juļi un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot noslēgto sadarbības liegumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un SF Plus projektā pedagogu profesionālo atbalsta sistēmas izveidē īstenošanu. Projektā mērķis ir izveidot un attīstīt vienotu un strateģiski poraudzētu profesionālo atbalsta sistēmu, valsts pašvaldību un izglītības īstožu ļēbedī, mocēbu procesa kvalitātes pilnveidēju vispārējā un profesionālajā izglītībā. Projekta ītvaros pašvaldībā atbilstoši projektā piešķirtiem pašvaldības metodikas lūdžu skaitam izveidos pašvaldības metodiku teiklu, kas nodrošinās profesionālo atbalstu visos mocēbu jūmos vai mocēbu priekšmetos un izglītības darba īstenošanas aspektos vispārējā izglītībā pašvaldības līmenī. Plānos un īstenos pedagogu profesionālo atbalsta pasaukumus vispārējos un profesionālos izglītības īstožu pedagogiem profesionālo atbalsta nodrošinošanā. Plānos un īstenos izglītojumu izceļības veicinošanas atbalsta pasaukumus un īstenos mocēbu literatūras īgodi vispār izglītojošo saturu apguvē pašvaldības dibinotajos izglītības īstoģos. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2029. Gada 31. Augustam. Jau 16. Augustā Daugavpilī Pumpura skverā no 10. līdz 15. notiks ikgadējī Mada un Kiploku svātki – solts kai mats, stipras kai Kiploks. Muzikāla mākslinīcisko programmu atklos Kalkūnis Pogosta jauniešu vokāli instrumentālīs ansamblis Dedze, Dasmatūs mūdinos Daugavpilī ar madainiskanēgam latviešu tautas dzīsmjam un turpinojumā 11.15. koncertu programma Mūžu izdzīdot akardionists Aldis Kīsē. Kā arī mākslinīki, kad dzēst mākslinīki, šai programma radēta ar milzēgu cīņu pret senču dvēseliskajām vietēbām un nostalģiskajām atmiņām. 12.30. muzikālo apvienība Hirš un Lidotoji, Noslēgumā muzikālo programmu ar grupu Hameleoni, kas šogad svin 25 gadu pastāvēšanas jubileju. Pasaukuma apmeklējums ir bez maksas.
Laika ziņas.
Dīnā dabas skaidrosīs vien vītom teritorijas lalokijā daļā palaikam lejas, vītom centrālajos un austrumurēnos arī stipras lietus gozis un pārkjuņa nagais. Īspiejama krūsam. Pūs lāns, nagaisa laikā brāzmains viejas un gaisa temperatūra lalokijā valsts daļā plus 17, plus 22 grādi, bet valsts ziemeļa austrumos līdz plus 28 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.